halkani waa Washington laantaafka Soomaaliya idaacadda V O T oo uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29:49 shirka fahmida magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 19 bisha November sanadka 2015. idaacaddeena saaka waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan iyo anigoo ah Xuseen Barre.
Washington waxa weeye caasimadii adduunka weeyaan, inay qaybtaasina la gaadhsiiyo warbixinta dadka Soomaalida iyo Soomaaliya halkay marayso, iyo Soomaaliya macaawinada ay u baahan tahay, iyo Soomaaliya waxa ay iyadu ku caawin karto adduunka, iyo marba wixii aan barnaamij lahayn.
kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar oo ka hadlaya ahmiyadda ay leedahay safaaradda Soomaalida oo laga furay magaalada Washington ee dalka Mareykanka.
qodobada kale ee idaacaddeena saaka idinku helayna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee weeraradii ka dhacay magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo magaalada Baydhabo booqday.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku baqli doontaan idaacaddeena saaka. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
hay-adda dambe baadhista dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay samayn doonto baadhis dhinaca xuquuqda shicibka kadib markii la arkay booliis tooganaya nin madow oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. duqa magaalada Minneapolis Patsy Hutchins ayaa codsatay baadhistan. baadhistani waxay garab socon doontaa mid kale oo uu samaynayo xafiiska ka hortagga dembiyada ee gobolka Minnesota. Jamal Clark oo 24 jir ah ayaa la toogtay xilli uu muran la galay saraakiil jooga xaflad saraakiil jooga xaflad laga qabanayay magaaladaasi habeenkii Axad. Mr. Clark ayaa Axadii iyadoo cisbitaalka loo sii wada dhintay.
Ra-iisul wasaaraha dalka Norway ayaa ku tilmaamay dilka ay kooxda Daacish sheegatay inay u geysatay muwaadin u dhashay dalkaasi inuu yahay fal bahalnimo ah. kooxda Daacish ayaa barta internetka soo dhigtay muuqaalka amaba dilka ay u geysatay nin u dhashay Norway iyo mid kale u dhashay dalka China. macadda ilaa iyo iminka sida iyo weliba goobta ay ka qabteen raggan ee ay sheegteen in ay dileen.
ururka ISIS amaba Daacish ayaa soo bandhigay sawirro muujinaya waxa uu ku sheegay inay tahay bambadii soo riday dayuuraddii Ruushka ee ku soo dhacday magaalada Sharmasheekh ee gobolkaasi Masar, dalkaasi Masar bishii hore. waxayna sheegtay inay si ula kac ah u bartilmaameedsatay weerarka dayuuraddaasi maadaama ay Moscow qayb ka tahay duqeynta hawada ee loo geysanayo dhinaca Suuriya. wixii wararkaasi oo faahfaahsan aan idhaahdee waxaad ku maqli doontaan qaybta dambe ee barnaamijkeena Saaka iyo Caalamka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. habeenkii xalay waxaa magaaladani Washington si rasmi ah dib loogu furay safaaraddii Soomaaliya. munaasabadda furitaanka safaaradda waxaa goobjoog u ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintan inooga diyaariyey.
xalay waxaa magaaladan Washington lagu qabtay xaflad lagu daahfurayay safaaradda Soomaaliya ee dalkan Mareykanka oo xidhnayd in ka badan 20 sano. waxaa xafladdan ka soo qayb galay diblomaansiyiin ka kala socotay safaaradaha ku yaalla magaaladan Washington, saraakiil ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, iyo weliba wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu horkacayay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye. wasiirka oo nagu soo booqday xarunta V O A ayaa sharaxaad ka bixinaya muhiimadda ay xambaarsan tahay dib u furista safaaradda Soomaaliya.
safaaradda furniinkeega macnaheeduna waxa weeye waxay tusaysaa ummadda kale in dalkii Soomaalidu uu soo noqday oo waddan Soomaaliya jiro oo dowladii jirto oo la ictiraafsan yahay oo mataqaanaa halkii hore aan joognay godkii madoobaa aan ku jirnay aan ka soo baxayno amba kaba baxnayba. markaas safaaraddu waxay weeyaan wajigii dadka Soomaaliya ee dowladda Soomaaliya.
mas-uuliyiinta kale ee goobjooga u ahayd dib u furista safaaradda Soomaaliya ee magaaladan Washington ku taalla waxaa ka mid ahaa mudanaha Kongareeska ka tirsan ee laga soo doorto gobolka Minnesota, Keith Allison, wuxuuna ka hadlayaa sida uu arko dib u furista safaaradda.
Soomaaliya waa dal wanaagsan oo ay ku nool yihiin dad aad u fiican, wayna u qalmaan inay helaan safaarad matasha oo ku taalla halkan Washington. waxaanay ku timid arintan dadaal ay bixiyeen dad fara badan
kasoo diblomaasiyiinta waxa xafladan daahfurka safaaradda Soomaaliya ka soo qayb galay Soomaali badan oo isaga kala timi gobolada Mareykanka iyo waliba dalka Canada waxana goobta la keenay agab tilmaamaya hidaha iyo dhaqanka Soomaalida Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ka hadlay doorka ay safaaradda Soomaaliya ka ciyaari karto soo celinta xiriirka Soomaaliya iyo dalkan Mareykanka.
Washington waxa weeye caasimadii adduunka weeyaan inay qaybtaasina la gaarsiiyo warbixinta dadka Soomaalida iyo Soomaaliya halkay marayso iyo Soomaaliya macaawinada ay u baahan tahay iyo Soomaaliya waxa iyadu ku caawin karto adduunka iyo marba wixii aan barnaamij lehna.
Safiirka Soomaaliya ee dalkan Mareykanka Ambassador Ahmed Ciise Cawid oo uu hareer taagan yahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qabilsan arrimaha Afrika iyo Congressman Keith Allison ayaa safaaradda ka taagay calanka Soomaaliya xilligaas oo dadweynaha goobta ku sugnaa ay sacab iyo heesta calanka ee Soomaaliya ku soo dhaweeyeen. Waxaana daqiiqadahaas kadib lagu noqday goobta xafladdu ka socotay, halkaas oo hadal dardaarana ay ka jeedisay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika, Linda Thomas Greenfield.
Today, Somalia is a different story. Somalia is recovering from the conflict of its past.
Maanta Soomaaliya waa ay ka duwan tahay sidii hore. Soomaaliya waxa ay ka soo kabanaysaa dagaaladii hore waxayna higsanaysaa mustaqbal wanaagsan. Calanka Soomaaliya waxa uu ka babanayaa samada Washington. Dowladda Mareykankuna waxay aqoonsan tahay in isbeddelka ka jira Soomaaliya uu yahay mid dhab ah.
Dadweynaha goobta yimi ayaa rajo iyo yididiilo badani ka muuqatay, waxayna sheegeen in dib u furista safaaradda Soomaaliya ay wax badan ka bedeli doonto muuqaalkii Soomaaliya laga haystay.
Adiyum Hasan Ismaaciil Farjar oo inala socodsiinay warbixinta halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA.
Subax wanaagsan markii la dhigisteel dhamaantiin batan iyo intii ka dambeysay weeraradii jimcihii ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxaa gabi ahaanba isbedelay nolosha magaaladaasi iyadoo cabsi fara badan ay jirto. Xuseen Barre ayaa wararkii ugu dambeeyay ee la xidhiidha weeraradii Paris waxa uu ka wareystay Jamaal Cabdi Ibraahim oo ah wariye ku nool duuleedka magaaladaasi Paris.
Waxaa ka dhashay sida ay booliska iyo ay sheegeen tuuriyiinta dabagalka ee Faransiisku ujeedadu waxay ahayd in ay message lasoo raacay laysu diray taasoo laga helay mobil habeenimadii la tuuray oo laga soo helay halka qashinka. Waxaa ku qorayd message kelmad Faransiis oo ahayd on liberté on commence, oo micnaheedu ah waanu tagnay waanu bilaabaynaa. Marka dadka sameeyeen waxay soo heleen message-ka gurigii laga soo diray, gurigii bay dabeetan isku baristeen u daateen adigu ma hirinkii dooniyay oo ahaa nin iyo nin kale oo isna Cabdisalaam la dhaho. Labadaa nin markay waayeen waxaa dhacday laba dhimashaa dhacay oo dhanka gabadh isqarxisay iyo nin ay jideen, halka dhanka booliskana ay ka dhaawacmeen shan qof. Dabagaladu sidii u wadeen weerarkii 4:20 bilaabay wuxuu dhamaaday 11:15, wixii ka dambeeyey may dhicin wax weerarka khuseeya ama wax wararo xagga amniga oo soo. Laakiin haddii aan ka hadlo waxa iyadu xusmudnayd sida wararku hore u sheegayeen, ilaa markii waxaan dhaheen in 3 bilood oo xaalad degdeg ah dalku galay, madaxweynaha jamhuuriyaddu la kulmay maayarada dalka oo dhan. Marka walaahi arrin aad u culus buu ahaa, laakiin haddaad arrinka maanta weydiisay, arrinka maanta intaas ku koobnaa.
Haddaad si guud uga hadashid bal waxaad sawir naga siisaa isbedelada ku dhacay nolosha dadka Faransiiska.
Muuqaal naxdin la buu ahaa. Bulshada Faransiisku waxay ahayd wax ay la yaabeen, waxay ahayd wax dalka hore uga dhicin. Waxa kaloo ay naxdin ku ahayd, islamarkaana iminkada fajciso ku tahay guud ahaan ummadda Islaamka ah oo awalba uu waddanku ku adadka. Waxaa la sheegayey in gabadh lagu dhaawacay xijaab xidhan magaalada Paris oo mindi lagu dhuftay. Waxaa jira saameyn fara badan oo kale dadka muslimka ku leedahay, laakiin bulshada Faransiiska ugu dhowda cabsi bay abuurtay. Waxaa la baajiyey dhammaan isu-imaadadii iyo kulamadii, sida bandhigihii, hoolalkii la kareysan jiray iyo arrimaha gaarka lagu qabsan jiray. Waxaa iminka warka iyadana ku hayaa maaha dalkan Faransiiska oo keliya, xagga Soomaalida ku sugan Belgium-ka waxaa jiray qolo Soomaaliya oo shir weyne lahaa isugu yimanayeen 2025. Waxay soo wargeliyeen in ay booliska Belgium-ku ku wargeliyeen in la xiray oo aan ilama iyo adigu qor dambe mooyaane aan isu iman karin. Marka waa dareemaysaa walaal Xuseen uu dee arrinkaasi wuxuu sababay in xitaa ayaad kaatay in la kulmo. Waddanka oo dhan baa ku jira xaaladda khalkhalka ah.
magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska hadaynu ogno waxaan ognahay inay tahay magaalo aan ku ahayd ee dalxiisayaashu inay maadaan gaar ahaan meelaha la booqdo iyo xilliyada habeenkii meelaha lagu caweeyo. Arintaasi maxaa isbeddel ku yimid hadda?
Xuseenow, halka ugu caansan ee loo soo dalxiis tagaa waxa weeyaan birta la yidhaahdo Eiffel Tower. Birtaas waxay ahayd jabaahir, mu jirin ilaa dad wadankan u dhalantay dadka Faransiiska ahi may tegaynin intii waxaanay dhaceen. Waxaa kaloo intaa labaysa meelihii ugu dadka badnaa ee lagu kulmi jiray oo dadkan Faransiiska ay dhaqamadooda ka mid tahay in ay had iyo jeeraale habeenkii aada isugu soo baxaan meelaha kafeega laga cabo, waa dareemaysaa in aan cidiinin ama ay wax jiraan oo ma kulmaan, isuma yimaadaan. Cabsi guud baa jirta, runtii cabsi guud baa jirta. Meelaha dalxiisku way ka sii xag jiraan oo waddanka oo dhan baa laga dareemay inaad muddo cidla cidla oo ay dadku guryahooda joogaan.
Dhinaca masaajidda oo kale wax saameyna arrintan ma ku yeelatay?
Cabsi dhanka muslimiinta dhexdooda iyagu ay baqanayaan ayaa jirta, laakiin waxaa jirtay in ay dowladdu wacyigelin fara badan samaysay oo ay u kala qaybiyeen laba qaybood sida ay hadda jeeraale sheegaan. Waxay ugu yeedhaan muslimo radikaal oo ah muslimka fog ama aan idhaahdo muslimka xagjirka ah, iyo dadka muslimka ah ee caadiga ah oo sida de imaamka masaajidka ugu weyne Paris. Waxa uu sheegay in jimcaha laysugu yimaado masjidka weyne Paris, taasoo halkaasoo uu sheegay in ay samayn doonaan soo bandhigista shucuurta dadkaasi muslimka ahay inay aad ugu xun yihiin wixii meesha ka dhacay.
Dhinaca waxbarashada iyo jaamacadaha iyo goobaha dhalinyarta wax ku bartaan wax saameyna ma ku yeelatay?
Waxaa jirtay habeenkii weerarkani dhacay lasoo saaray amar ah inaan iskuulada la tegin, halka si aan dadka badan khalkhal loo gelin amar dad uu kasoo daba baxay oo ahaa in iskuulada sidoodii loo tago. Laakiin waxaa jirtay in maanta magaaladan weeraradu ka dhaceen iyo guud ahaan badiba Paris aan la tegin iskuullo, laakiin dalka intiisa kale waa la tegay iskuulada.
Markan eegno dadka weeraradan lagu tuhunsan inay fuliyeen waxay u badan yihiin dad muslimiin oo asalkoodu carab yahay oo haysta dhalashada Faransiiska iyo Biljamka. Waxay sheegayaan warku in dadkaasi muddo horeba booliisku ku daba jiray. Wax faahfaahin oo dheeraado ka soo baxay ma jirtaa?
Waxaa ka soo baxday waxay sheegayeen ninka la yidhaahdo Abaauud oo ah ninka ugu caansan oo ay ku eedeynayaan inuu ahaa ka dambeeyihii fikirka, oo ay sheegeen inuu yahay nin Baarisna aada u kala garanaya, runtiina khibrad cusub oo aan hore aanay usameyn jirin. Qolyaha wax qarxiya ay sameeyeen ninkaas way ku daba jireen weerarkan ama wata howlgalkan ay saaka booliisku fidiyeenna waxa ugu weyni dabagelaya ninkaasoo ahaa, laakiin ilaa iminka 8 qof ee xidhan kuma jiro ninkaas.
Kaas wuxuu ahaa Jamaal Cabdi Ibraahim oo wariye ku nool dowladka magaalada Paris. Khadka telefoonkana ugu warramayey wariyeena Xuseen Barre Aadan.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa shalay booqday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, isagoo halkaasi kula kulmay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheikh Aadan iyo madax kale. Waa markii ugu horreysay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu magaaladaasi booqdo intii xilkan loo magacaabay. Wariyeena magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan halkaasi inooga soo diray.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Markii uu Baydhabo soo gaaray, ra-iisul wasaaraha wuxuu kulamo gaargaar la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed oo uu ka mid ahaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheikh Aadan. Ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa ujeedada socdaalkiisa magaalada Baydhabo wuxuu ku sheegay inay la xiriirto sidii wax badan uga ogaan lahaa dhismaha baarlamaanka Koonfur Galbeed oo haatan ka soconaya magaalada Baydhabo.
Runtii waxaan rumaynaa inaan dhegeysano inaan aragtay wixii annaga aan qaankeena aan qaban qabno dhinacna aan ka inshaallah inaan kaawinno si meeshatan loo dedejiyo waxyaabaha horumarka iyo daban amniga. Marka haddii la waxay doonayto waxaan sarano waxayna iyanaga insha allah
Cumar Cabdirashiid ayaa noqonaysa markii ugu horreysay oo uu Baydhabo yimaado tan iyo markii xilka ra-iisul wasaaraha loo doortay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika. Waxay bilaabmaysaa 30 bisha Noveembar 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow. Ismaaciil oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiiseeyaan
ciyaarihiina
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal xaalka Chelsea oo qarsa ah La Liga Spain oo hardanka Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez Bundesliga Serie A French League 1 iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooda
waa hadal dhaca dhaca ka helay
عدن عصبيك وسوق اللي دونت كودي يبرك الدور نما إلا يلبوذ الدور نما حيل جيس كأفريقيا وحيل جيس ياشو خلاص عن كران موجودها اللي حيتو منك سجالي تو منك يلبي لواتنك متر باني أفهمي هذا في أو إيه جيس كأفريقيا
دلني يا رضا ما أنت
دلني يا رضا ما أنت
صباح ونكسر مركب الجيستيال أورك داعش أيه صوب بندقي قلب وشجعي إن يهين وحيابه هو ذيك سد بربركي كوي مدة يردي روش كابش يركض عظيم مجال هذا شرم الشيخ أدل كمصر dhinac kale madaxweynayaasha labada dal ayaa ka wada hadlay sidii ay isaga kashan lahaayeen la dagaalanka ururka ISIS ama Daesh warbixin arintaas ka hadlaysa waxa qahira noogu soo diray wariyaha Xuseen Cusmaan Saxnuni
ururka dawladda islaamiga oo faafahin ka bixiyay qaabka ay u soo rideen diyaaradda ruushka ayaa soo bandhigay sawir muujinaya waxyaabaha ay u adeegsadeen burburka diyaaradaasi ururka ayaa sawirka walxaha qaraxa ay u adeegsadeen ku soo bandhigay wargeys ay leeyihiin oo loo yaqaano taabiqa kaasoo ay ku soo bandhigeen sawirada sad cabitaan ISIS ah iyo waxa uu eeg rumuudka qaraxyada loo adeegsado ururka Daesh ayaa sheegay in bamka ay gaarsiiyeen gudaha diyaaradda kadib markii ay ka dhex duseen ciidamada amniga ee madaarka Sharm el-Sheikh waa qorshe bilow ah oo aan ku soo ridayno diyaaradaha reer galbeedka ee dulmara gacanka Siina ayaa ee dalkani Masar ayaa lagu yiri warka ururka dawladda islaamiga uu baahiyay maalintii salaasada ayay ahayd markii dawladda ruushka ay sheegtay in diyaarad laga leeyahay dalkeeda ay ku dul burburtay dalkani Masar ka gadaal markii loo adeegsaday walxaha qarxa madaxweynaha dawladda ruushka Vladimir Putin ayaa wacad ku maray dawladdiisa ay kordhinayso qiimaha xagga cirka iyo ka dhanka kooxaha islaamiyinta ee dalkaasi Syria dhinaca kale hay-adda amniga qaranka ruushka ayaa sheegtay in abaalmarin gaaraysa $10 million maraykanka la siinayo qofkii keena macluumaad kasta oo sahli kara qabashada dadkii ka dambeeyey burburka diyaaradda ruushka arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ee madaxweynaha masaarida Cabdul Fatah al-Sisi iyo dhigiisa dalkaasi Ruushka Vladimir Putin ay ku wada hadleen qadka telefoonka kuwaasoo isla meel dhigay sirdoonka labada dal inay iska kaashadaan sidii gacan loogu dhigi lahaa qolyaha ka dambeeyay burburka diyaaradda Ruushka Afrika bishii Oktoobar ee kal hore ayay ahayd markii diyaaradda Ruushka laga leeyahay ay ku soo dhacday gacanka Siina ayaa taasoo sababtay geerida dhamaan dadkii saarnaa oo gaarayay 242 qof burburka diyaaradda kadib dawladda Ruushka ayaa shaac ka qaaday inay joojisay dhamaan duulimaadyada diyaaradaheeda ay ku iman jireen dalkani Masar isla markaasina waxa ay diiday in diyaaradaha masaarida inay tagaan dhulkeeda Ruushka waxaa dalkani Masar ka joogay in ka badan 80,000 oo dalxiisayaal ah kuwaasoo intooda badan loo daadgureeyay dalka Ruushka. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Masar ayaa maalintii salaasada sheegtay inay sameynayso tallaabooyinkii ugu dambeeyay oo ay ku sugayso nabadgelyada garoomada caalamiga ee waddankeeda si ay uga hortagto weerarada iyo qaraxyada kooxaha argagixisada. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Kadigisyal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa magaalada Washington. Kulankii ugu dambeeyay ee ay yeelanayaan dalalka ku bahoobay ururka ASEAN kaasi oo ay ka qayb galayaan madax heerkoodu sareeyo ayaa hadda waxa uu ka socdaa dalka Malaysia. Madaxda shirka ka qayb galaysa ayaa sheegay in amniga oo la xoojiyo shirkaasi laga hadli doono kadib weeraradii darnaa ee ka dhacay magaalada Paris. Sidoo ku soo waramaya wariyaha VOA Steve Herman oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur shirka waxaa harayn doona ka hadalka arrimaha argagixisada iyo muranka xuduudaha hase yeeshee waxaa isaguna qayb ka noqon doona ganacsiga gobolka maxamed abdi sandere ayaa warbixin arintaas ku saabsan inoo soo koobaya
mahadsanid xuseen kulanka hoggaamiyasha shir madaxeedka toddobaadkani waxa uu waa kii u dambeeyay inta bisha December koobiyo tobankeeda aan la bilaabin ururka lagu magacaabo bulshada dhaqaalaha ee ASEAN. Hase yeeshee dadka ganacsiga ku lugta leh wax yarbay ka filayaan ururkan ASEAN, iyada oo weliba ay joogaan hogaamiyaal waaweyn oo gobolka iyo dibaddiisaba ka socda. Anthony Nelson waa isuduwaha golaha ganacsiga ee Maraykanka iyo ASEAN. Shir madaxeedka November waxaa ka mid ah shir madaxeedka bariga Asia, kaasi oo culayska saaraya arrimaha siyaasadda iyo amniga. Marka taasi waa qayb weyn oo ka mid ah arrimaha shir madaxeedka. Shaqo badan ayaa gashay in ganacsigu uu run ahaan qayb ka noqdo, kaasoo wasiirada ganacsiga ee ururka ASEAN ay bishii August qabsadeen, ayuu yidhi. Ururka bulshada dhaqaalaha ee ASEAN ayaa noqonaya dhaqaalaha toddobaad ee dunida ugu weyn, kaasoo loogu talagalay inuu ahaado hal suuq oo weyn oo aada u shaqeeya, wax soo saarna leh. Dadka qabanqaabinaya shirka ayaa rajaynaya inuu wax ka tari doono dhaqdhaqaaqa xorta ah ee badeecadaha, adeega maalgashiga, shaqaalaha xirfadda leh iyo ra'sumaalka ka dhex jira dalalka ku jira ururkan ASEAN. Arrintan ayaa gobolka ka dhigaysa mid firfircoon oo hodana, laakiin marka la bilaabo sanadka dambe, dadka wax falanqeeya ayaa qaba in isbeddel weyni uuna dhici doonin bilowgaba, waayo waxaa jira howl badan oo in la dhammaystiro u baahan. Mar kale, Anthony Nelson waa kan.
The ASEAN single window, which is a customs project, is still very much a work in progress, but beginning next year they will start limited trials with
daqada kaliye ee ASEAN. Taas waa mashruuca dhinaca kastanka ayaa weli hawshiisa ay socotaa. Hase yeeshee bilowga sanadka dambe waxay bilaabayaan ganacsi kooban oo ay qayb ka noqon doonaan shan wadan oo ka mid ah tobanka dal ee ururka ASEAN ka midka ah. Horeyna waxaa u jiray heshiis laga gaadhay qiimeynta dadka xirfadda leh, laakiin weli waxaa jira shaqo badan oo u baahan in la qabto marka la eego dhinaca dhaqangelinta heshiisyadan, ayuu yidhi. Dadka wax dhaleeceeya ayaa sheegay in ururkani uu faa'iido weyn u leeyahay oo keliya danaha shirkadaha waaweyn ee uuna danaynaynin dadweynaha ku nool gobolka. Shirmadaxeedkan oo ah kii 72-aad ayaa waxaa qayb ka ah dalal ay ka mid yihiin Shiinaha, India, Japan iyo Maraykanka.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandeere oo inala socodsiiyey warbixintii wariyaha V O da Steve Herman uu kasoo diray magaalada Kuala Lumpur. Dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan ee nu soo xulnay.
Sidoo malin qaba
heestaasi ambiyo iyo fanaanka cabdiqaadir kaskey waxaad ka dhegeysanaysaan idaacadda v o a magaalada washington. intaysaanan ka bixina heestana aynan idiin gebagabaynin, bal xuseen aan ka codsado wararkii calabka kuwoodii ugu dul koronaa. mid yar laba xuseen
mahadsanid maxamed. hay-adda dembi baarista ee dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay samayn doonto baaris dhinaca xuquuqda shacabka ah kadib markii la arkay booliska oo tooganaya nin madow ah oo ku sugnaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. duqa magaalada Minneapolis ayaa codsatay baaristan. baaristani waxay garab socon doontaa mid kale oo uu samaynayo xafiiska ka hortagga dembiyada ee gobolkaasi Minnesota. Jamaal Clark oo 24 jir ah ayaa la toogtay xilli uu muran la galay saraakiil joogtay xaflad la qabanayay habeenkii Axaddii. Master Clark ayaa isla habeennimadii Axaddii ku dhintay isbitaalka. ra-iisul wasaaraha Norway ayaa ku tilmaamay dilka ay kooxda Daacish u geysatay muwaadin u dhashay dalkaasi arrin amaba dil bahalnimo ah. kooxda Daacish ayaa barta internetka soo dhigtay amaba sheegatay inay dil u geysteen nin u dhashay Norway iyo mid u dhashay dalka China. ma cadda ilaaya imika sida iyo goobta ay amaba halka ay ka qabteen iyo sida ay raggaasi u dileen.
dad umaadsan tahay xuseen. haatanna aan dib ugu noqono heestii Cabdiqaadir Kaskey oo gebagabowaa barnaamijka subaxnimo. inta ka horeysana aan idaacaddeena inoo soo gebagabeeyey intaynu 4 galabnimo maanta dib u kulmi doono. waaniga Maxamed Cabdi, xuseen Baraadan iyo dhammaan saaxiibada v o a idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.